Jurnal de credință. Bun găsit, o nouă ediție a emisiunii Jurnal de credință începe chiar acum, aici pe Unde Radio. Sunt Daniela Delibaș, gazda acestei emisiuni de mărturii și vă invit astăzi să îl audiați în continuare pe Ghiță Ignat, cunoscut drept Ursul Carpatin. El este membru al Bisericii Pentecostale Philadelphia din Suceava și este sportiv de performanță, având 10 titluri de campion național. Este căsătorit cu Adriana și este tată a 3 băieți, David în vârstă de 12 ani, Levi 8 ani și Filip 5 ani. Departe de această frumoasă familie a stat însă timp de mai mulți ani de zile, Ghiță Ignat fiind arestat datorită anturajului în care a fost prins ca sportiv de performanță. Cum l-a scos însă Dumnezeu din închisoare după ce l-a acceptat ca Domn și Mântuitor, îngenunchind în celula rece? Vă invit să aflați astăzi la Jurnal de credință. Vă doresc audiție folositoare, ascultându-l din nou pe Ghiță Ignat, vorbind despre cea mai mare victorie a sa, victoria asupra păcatului.
Eram cu Adriana, eram căsătoriți la început atunci și ea era, stătea cu mine la Londra. S-a născut David, primul nostru băiat, s-a născut acolo la Londra. Și, mă rog, la un moment dat am aflat că sunt căutat de poliție de acolo, din Londra.
A fost un șoc pentru tine această veste?
Un șoc, mă rog, când trăiești într-un anumit fel, numai șocurile, mă rog, nu-i chiar un șoc.
Dar da? Erai proaspăt tătic, erai tată și soț. Și
pe de o parte, pe de altă parte, primisem niște amenințări de la niște interlopi de acolo, din Anglia, englezi, amenințări cu moartea, amenințări că voi fi împușcat, pentru că, mă rog, ceva nu mersese în regulă între noi acolo și primisesem astfel de amenințări. Acum, așa cum v-am mai zis, amenințări erau multe, dar când le primești de la oameni serioși, e bine să le iei în serios. M-am gândit la momentul ăla că dacă cineva vrea să-mi facă rău, prima oară să vă atinge de familia mea. Și David era mititel, avea câteva luni și m-am dus și am vorbit cu Adriana, i-am fost foarte sincer și deschis, i-am spus exact tot ce se întâmplă și am zis, uite, aș vrea ca să vă trimit acasă, în Suceava, să stați câteva luni de zile, să stați departe de locul ăsta, până rezolv eu lucrurile aici. Mă rog, mulțumesc Dumnezeu că Adriana la vremea aceea a stăruit foarte mult de mine, a plâns și a zis, Dumnezeu, noi nu plecăm fără tine. Deci ori plecăm împreună, ori rămânem împreună aici. Și atunci a stăruit, a zis, mă, dar ce facem cu munca, cu business-ul aici, cu toate lucrurile? Și a zis, uite, l-ai pe Tony, e băiatul ăsta care ții ca și un frate, vă înțelegeți așa de bine, el va rămâne să ocupe și de partea cu un avocat, să vadă partea legală, ce de rezolva cu poliția și pe partea cealaltă să rezolve. Hai câteva luni să mergem în România, după atâția ani de zile de zbucium și zăpăceală, e bine să luăm o pauză. Și după aia să te întorci. Am cedat, i-am trimis pe ei, i-am pus pe avion, însă eu nu puteam să ies prin aeroport pentru că eram dat în consemn și ar fi însemnat că aș risca să fiu arestat. Vreau să evit treaba asta, bineînțeles. Și am ales să trec printr-un punct de frontieră mai îndepărtat, așa să zic, din Țara Galilor către Irlanda. Era vorba de Țara Galilor, nu mai era vorba de Anglia și în ideea în care mă gândeam că încă nu m-au dat internațional, dar totuși trebuia să trec printr-un punct de frontieră unde trebuia să-mi fie controlate actele. Dar am ales punctul ăla de frontieră, am plecat către acel punct de frontieră să trec către Irlanda și apoi să pot să... Pe drum mă conducea cineva cu o mașină. Am început să meditez un pic la toate lucrurile așa și m-a dus gândul la Dumnezeu. Era o situație delicată. M-am gândit în mintea mea că poate că era pentru prima oară, dar pentru puținele dăți când simțeam că mi-alunic un pic picior, așa, pământul de sub picioare și că nu sunt în controlul situației eu. Ani de zile ținuse lucrurile sub control, dar singur, pe propriile forțe. Și atunci am zis, am încercat cumva să fac o înțelegere, un deal, naiv așa, într-un fel, dar și îndrăzneț. Am cerut Dumnezeu să mă ajute să ies de pe insula aia fără să fiu arestat și la început am propus că voi renunța la câteva lucruri care deja eu conștientizasem că nu sunt în regulă, da? Pe care le trăiam și le făceam și... Și am zis, uite, dacă mă ajut să ies de aici, uite, renunț la lucrurile astea. Apoi, cu cât mă apropiam mai mult de acel punct vamal, cu atât promisiunile începuseră mele, presiunea era mai mare și promisiunile mai mari. Și am spus, dacă mă ajut să ies, uite, mai renunț și la asta, prima oară nu eram gata să renunț și la astea. Uite, acum să ofer și lucrurile astea. Și mă rog, ajunsesem acolo, în fața, când am ajuns în fața punctului de trecere, am întâlnit portiera la mașină, mi-am luat geanta și am zis, uite ce se întâmplă. Dacă mă ajusez de aici, eu mă pocăiesc. A, efectiv, am spus lucrul ăsta. În discuția mea cu Dumnezeu începută cu vreo 2-3 ore înainte pe mașină, da? Deci am avut o discuție continuă. Am știut în momentul în care am rostit cuvintele astea, au cuvintele noastre o putere extraordinară și trebuie să fim atenți când scoatem ceva pe gură și ce spunem. Și în mod special, ca și creștini, suntem chemați să spunem lucruri bune, să binecuvântăm. Domnul Iisus a știut, de aceea a zis atunci când a spus că binecuvântați și nu blestemați, indiferent de situații, nu scoateți blesteme pe gura voastră, pentru că cuvintele noastre sunt puternici. Au putere, au ceva ascund. Când am spus lucrurile astea, am simțit că am făcut o promisiune grea. Deci, efectiv, pe conștiința mea a apăsat în mod direct ceva și mi-a zis, ai făcut o promisiune mare și ai făcut o promisiune, ai rostit cuvinte grele. Și deși am simțit acea presiune, am mers înainte, am trecut până acel punct de trecere a frontierei, așa cum am intrat aici la voi, la radio, și nu m-a întrebat nimeni de pașaport. Așa nu m-a întrebat nimeni acolo. Efectiv, am avut o trecere liberă. Am trecut în partea cealaltă și când m-am văzut cu saci în căruță, în partea cealaltă, primul gând care l-am avut a fost, dom'le, așa de ușor a fost. Cine m-a pus pe mine să promit? Cine m-a pus să fac așa o promisiune când a fost atât de ușor? În mintea mea nu a putut să încapă ideea că Dumnezeu, deși Dumnezeu, un Dumnezeu al dreptății, da, și al iubirii, Dumnezeu care a creat cerul, pământul, așa un Dumnezeu măreț, efectiv a ascultat rugăciunea unui nenorocit ca mine. Da? Deci eu, un nenorocit, un vierme, nu știu ce termen să folosesc, încerc să fac un deal cu Dumnezeu care a creat universul. Da? Și vin la el și cer, uite, vreau trecere liberă, da? Vreau să faci asta pentru mine, dacă tu faci asta, uite, eu în contrapartidă fac lucrul ăsta, mă bucăiesc. Da? Trec în partea alaltă și efectiv mintea, așa cum am zis, mintea de atunci nu m-a lăsat să înțeleg că trecerea mea ușoară pe acolo a fost de fapt partea lui Dumnezeu din acea înțelegere pe care el a ținut-o.
Ți-a fost mai ușor să gândești că a fost o coincidență, această simplă trecere.
Exact, decât să văd că Dumnezeu, eu am vrut un deal, Dumnezeu a zis ok, Ghiță, uite, partea mea de înțelegere am ținut-o, acum urmează partea ta.
Și a renunțat la toate promisiunile făcute Dumnezeului suveran?
N-am renunțat, am zis că am să mă pocăiesc, chiar așa am și zis, așa am gândit când m-am văzut pe partea cealaltă, liber, dar am zis, am spus lucrul ăsta, dar n-am zis când. N-am dat o dată certă, n-am dat un an, o lună, așa mai departe, deci practic am încercat să o dreg, așa românește, cum s-ar spune, însă, vedeți noastră, cu promisiunile astea, Dumnezeu întotdeauna vine după el, el nu rămâne, el nu se lasă bagiocorit. Dumnezeu e un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu care el își poate smulge efectiv, smulge ceea ce e a lui, își ia cu putere, cu forță ceea ce e a lui. Da? Ori noi dacă ne gândim că putem să-l ducem pe Dumnezeu cu vorba, ne înșelăm. Deci am ajuns în România, totul bine, frumos, Toni rămăsese acolo să rezolve problemele. În România n-am avut stare, nu mi-a plăcut. Am plecat în America. Acolo am zis, mă, câteva luni de zile că trebuie să stau în afara Angliei. Mă voi duce în America. Acolo am început cariera de luptă în cușcă. În America, în California.
Singur ai plecat în Statele Unite?
Singur, da. Am plecat singur. Am primit chemare la un club important de arte marțiale. Le-a plăcut foarte mult trecutul meu din lupte greco-romane. M-au chemat, m-au antrenat acolo o perioadă. Și, mă rog, m-am stabilit în sudul Californiei, în San Diego. Acolo am început cu luptele în cușcă. Primele lupte am avut în America. Am stat acolo până aproape la un an de zile, m-am întors în țară, în țară am luptat și în țară, am luptat și în Europa, apoi am fugit până în Australia, am stat câteva luni de zile în Australia, mă rog, acolo am deschis oportunitatea de a face niște bani într-un mod rapid, nu foarte legal, de fapt nu legal deloc, dar rapid. Am acceptat provocarea aia pentru că aveam nevoie de niște bănuți. Mă rog, m-am întors în țară, am investit, am făcut o sală de sport, a fost a doua sală de arte marțiale mixte din România. Am legat o prietenie faină cu băieții de la Iași, cu Cătălin Moroșanu, cu Sebastian Ciobanu, ne antrenam împreună, am început să particip la competiții. Mă rog, din exterior așa, dacă te uiteai la mine în perioada aceea, duceam o viață faină, te uita din exterior, îi spune, bă, aș vrea și eu să fiu ca asta, o mașină bună, casă, familie, soții, copii, sport, am început și ceva afaceri, Da, dacă s-ar fi uitat cineva, dar de multe ori avem talentul ăsta să fișăm așa o spoială peste ceea ce de fapt e negru și mai puțin plăcut și căutăm întotdeauna să acoperim lucrurile astea cu o așa zisă spoială, da? Și mulți oameni fac lucrul ăsta. Acum eu îi simt și îi văd experimentând treaba asta și făcând lucrul ăsta ani de zile, în special cei pe care vedem la televizor și care ne spun, wow, ce viață duce ăla sau ăla sau la artist sau, da, la Londra, la cluburile alea din centrul Londrei, unde venea foarte multă lume bună, am avut șansa să cunosc fotbaliști celebri de la Chelsea, de la Arsenal, de la Manchester United, oameni care se idolatrizează de către tine și așa mai departe, actori celebri, cântăreți. Și vedeam că nu sunt decât oameni și nu doar oameni, ci niște oameni care își trăiesc viața într-un mod greoi. Oameni care să scape de probleme și altele să folosească tot felul de droguri, substanțe nocive care efectiv îi distrug. Deci, practic, succesul lor nu le asigură și o inimă împlinită și o viață frumoasă, da? Deci, practic, succesul lor e vorba de popularitate și bani. În rest, a cei mai mulți viață e praf. Dar afișează acea spoială. Când apar la televizor zâmbind, bă, actor, cântăreț, artist și așa mai departe. E, o astfel de spoială obișnuiam și eu să o afișez. În schimb, aveam probleme mari în căsnicie. Relația cu Adriana era pe ducă. Deci ne-am pornit de vreo 4 ori într-o perioadă scurtă de timp să divorțăm, să mergem la notar. Asta începusem să între noi, să împărțim copiii ca pe ceva obiecte de mobilier. Tu le-ai pe ăla, eu pe ăla. Mă rog, devin erau stilul de viață pe care eu îl trăiam, cu distracții, cu plecări dese de acasă, stăteam mult pe la București, pe la cluburi, pe la una, pe la alta și atunci. Dar nu vedeam nimic rău în asta, mă gândeam că dacă aduc bani în casă, e destul ca soția mea să fie bucuroasă și fericită și eu să fiu un soț responsabil și o tată responsabilă, era faptul că partea financiară era asigurată și mă gândeam în mintea mea ce putea o soție să vrea mai mult.
Aveai doi copii acum, era David, dar și Levi, da. Născut în România.
Levi născut la Iași și, mă rog, era o perioadă în care, așa cum am zis, conduceam și ceva afaceri, toate bune și frumoase, până la un anumit punct. Deci să menționez că la un moment dat eram în România și încă mă gândeam să mă întorc în Anglia, da? Trecuse deja vreo aproape un an de zile, când undeva la un 5 dimineață primesc un telefon din Londra, un prieten de-al meu bun, un fost luptător, un băiat de 140 de kg, așa solid și dur, plângea la telefon ca un copil mic. Și m-am șocat și am întrebat ce se întâmplă. Și îmi spune, printre sughițuri, așa îmi spune, Tony a fost împușcat. Era vorba de Tony, de prietenul meu bun, la care, așa cum am spus, țineam ca la un frate. Și ca să aflu cât de gravă e situația, îl întreb și spun, domnule, unde a fost împușcat? Cum? În piept, în spate, în picior? Și spune, a fost împușcat în cap. Și când am auzit că a fost împușcat în cap, am înțeles că probabil nu voi mai avea șansa să mă mai văd cu Tony. Nu acum, nu în lumea asta, nu... Acum, pe 27 noiembrie, s-au făcut 8 ani de atunci, nu știu, poate din ascultătorii noștri, mulți se aduc aminte, în 2010 a fost pe toate posturile televiziunii, bodyguard român asasinat la Londra, a fost efectiv omorât în mașină, doi tipi pe motor, pe motocicletă, au tras lângă mașină, ăla din spate a scos un pistol și l-a împușcat de 5 ori, un glonț de număr, unul practic în cadrul metalic de la mașină și 3 gloanțe în cap, iar unul dintre gloanțele în cap a fost fatal pentru că s-a dus direct în creier. A fost un șoc pentru mine, a fost o lovitură grea, a fost o despărțire bruscă de cel mai bun prieten al meu, efectiv. S-a rupt ceva de mine atunci.
Tony a fost unul dintre cei 15,
da,
care ascultaseră cuvântul lui Dumnezeu, da, rostit de Vasile Tofan.
Da.
S-a schimbat după această întâlnire?
Nu știu ce să spun, pentru că nu știu cum a fost el în ultimul an în care noi am stat despărțiți. Avea și el o atracție către Dumnezeu, așa, era foarte religios și el, însă nu știu ce să spun. Am întrebat pe Domnul după ce m-am întors la Dumnezeu, n-am primit un răspuns. Știu doar că puteam să fiu eu în locul lui, oricând, sau oricare altul dintre noi acolo. Și dacă sunt aici cu noastră și putem înregistra această emisiune, e numai harul Dumnezeu și bunătatea Lui. N-am alt răspuns. N-aș putea să spun de ce și cum.
A fost moartea lui Tony, a prietenului tău de suflet, ca un semnal de alarmă pentru tine în ceea ce privește viața ta, relația cu Dumnezeu?
A fost pentru un moment, însă a fost un șoc mare, însă nu, iarăși, nu destul să mă facă să-mi schimb viața în totalitate. Dar m-am gândit oarecum, vedeți noastră, eu am fost izgonit practic din Londra de anumite circunstanțe, situații. Și am zis, wow, De ce a trebuit să plec eu așa, bine pusă masă? Mi s-au ridicat ceva întrebări, adică n-a fost mai mult decât greșelile mele și nu știu ce, poate a fost voia Dumnezeu să plec de acolo într-un moment tensionat. M-am gândit, mi-a trecut așa prin cap.
Poate ți-a salvat viața Dumnezeu, dacă rămâneai acolo, erau șanse mari.
Erau șanse mari să sfârșesc precum Tony. Așa cum spuneam, am ajuns în țară, s-a întâmplat episodul ăsta cu Tony, am suferit mult, a fost adus acasă, mormântat undeva la Slătioara, lângă Ostra, acolo unde l-a copilărit.
Ai participat la slujba de înmormântare?
Am fost prezent, da, și eu am mers mai departe cu viața mea, am mers mai departe cu toate lucrurile pe care le făceam, deși știam că trebuie să fac o schimbare, nu mă grăbeam să fac lucrul ăsta. Mă rog, la un moment dat aveam aici un prieten care, un băiat pocăit din Suceava, cu care mă întâlneam la fotbal cu el. De trei ori pe săptămână noi jucam fotbal și aproape de fiecare dată mă ruga să-l duc până acasă, să-l las acasă. Și de fiecare dată stăteam mai mult decât să-l duc până acasă, stăteam o oră, două, trei și patru ori în fața casei lui. El îmi vorbea în continuare de Dumnezeu. Eram foarte curios, simțeam așa, eram cumva însetat și flămând după astfel de discuții. Eram într-o căutare, deși trecusem în lucrurile în care trecusem și se întâmplase, deși nu eram gata să renunț la viața mea ca să fac un legământ cu Dumnezeu, totuși eram într-o căutare, vreau să aflu mai mult, să descoper mai mult, vreau să fie o decizie luată așa de plină cunoștință de cauză, nu ceva, doar ceva superficial sau ceva făcut, eu știu, într-un moment de căuta mereu. Eram într-un cazino la București și mă sună Lucian, acest tânăr cu care împărtășeam, mai vorbim mult despre Dumnezeu, și mă sună și îmi spune, zice, uite, suntem la o seară de rugăciuni și am vrea să ne rugăm și pentru tine, dacă ne dai acceptul. Și zic, uite, rugați-vă, mă, Lucian, că zic, sunt la cazino, am și pierdut ceva bani, poate recuperez din ei, dacă vă rugați. Și apoi am venit acasă, e drum lung, poate e bun, rugăciunea e bună. Deci în modul ăsta am văzut rugăciunea care urmau să o facă. Am zis că e un lucru pozitiv, le-am dat acceptul, s-au rugat, am ajuns după vreo 3 zile acasă și Lucian mă sună și îmi spune, uite, trebuie să-ți spun ceva, trebuie să-ți vorbesc ceva, ceva important. M-am văzut cu el și îmi spune, uite, să știi că atunci când ne-am rugat, Dumnezeu ți-a vorbit. Și am zis, ok, Dumnezeu mi-a vorbit.
Pentru prima dată ți se spunea că lucrul Dumnezeu ăsta, da, ți-a vorbit.
Da, nu știam.
Prin glas profetic.
Lucru. Da, da. Am rămas un pic șocat pentru că nu eram familiarizat cu lucrurile astea. Le-am întrebat despre ce vreau să uite, Dumnezeu are oameni pe care îi folosește și care sunt proroci. Și am zis, ok, și ce a spus? Mi s-a părut așa, ca un fel de glumă. Și el îmi pune o înregistrare și înregistrarea spune așa, zice, pentru sufletul acesta care l-ați adus înaintea mea, zice, Domnul, îl voi trece pentru un cuptor, fie că vrea, fie că nu vrea, va trece pentru un cuptor, ca să-l lămuresc, să-l curăț, să-l fac un vas de cinste, să nu rămână unul de ocară. Și atunci s-a strâns un pic pielea pe mine și l-am întrebat, bine, Domnule, dar cum e cu cuptorul? Și el a zis, mă, cuptor, vezi tu, Dumnezeu îi trece pe oameni prin cuptor, sunt situații neplăcute care apar în viață cu tare, dar prin care Dumnezeu îi cioplește, îi prelucrează, practic, cei mai mulți când trec printr-un cuptor de ăsta, efectiv renasc, pentru că își au o nouă identitate, deci sunt căliți într-un fel în care oamenii văd cu adevărat că au nevoie de schimbare, văd cu adevărat că trebuie să facă ceva cu viața lor. Și mi-a explicat el în mare, am zis, n-am fost mulțumit de explicația lui, pentru că am înțeles că cuptor nu-i tocmai a bine, deci cuvântul ăsta cuptor, foc, nu știu ce, sună destul de periculos. M-am dus la rudele mele din partea mamei, care sunt din Bosan, și mama mea provine dintr-o familie de credincioși, dar la care n-am avut șansa să copilăresc, am copilărit în partea tatălui, în comuna Todirești.
Credincioși pentecostali?
Credincioși pentecostali, da. Da, din partea mamei, o parte din familia ei. Eu am copilărit în comuna Todirești, din Suceava, unde am avut o copilărie deosebit de frumoasă, dar mă rog, am fugit la Bosan și căutam răspuns la lucrul ăsta, adică acum, adică lucrare, Dumnezeu să-ți vorbească și mai ales cuptor, adică ce se întâmplă? Intrasem deja așa într-un fel de alertă, da. M-am dus și, mă rog, era bunica și cu o soră de-a mamei mele și a spus, Ghiță, nu știm ce vrea Dumnezeu să fac. Dar zice, noi ne rugăm pentru tine în continuare și zice, nu o facem de azi, de ieri. Și bunica îmi spune, de 30 de ani, zice, mă rog pentru tine. Și mi-am zis, na, continuă să te rogi atunci, ce să spun. N-a fost o relație foarte apropiată, din păcate. Dar mă rog, am plecat de acolo și câteva săptămâni m-au urmărit chestiunea asta cu cuptorul, după care am uitat, efectiv. am uitat și am mers înainte. Mă mai întâlneam cu Lucian, m-am mai invitat la Philadelphia, la biserică, am mai mers în câte o seară și viața a mers înainte. Așa cum am zis, business, sport, mai prin ziare, mai pe la televizor, mai competiții, mai nu știu ce. Îmi făceam lucrurile așa cum eram eu învățat să le fac.
Părea o viață de succes, de un mare succes. Părea, da. Și nu se întrevedea niciun cuptor, nicio încercare, nicio situație grea.
Nimic absolut, nimic, nu se întrevedea nimic. Până într-o dimineață, când undeva la ora 6 fără 20, mă scol Adriana și spune: Ghiță, vezi un pic la ușă, zice că e poliția, poate poliția. Și zic, ok, m-a ridicat așa pe marginea patului, m-am dezmeticit un pic și primul gând care mi-a venit în cap, după un an și ceva de la momentul cu lucrarea aceasta, primul gând care mi-a venit în cap și l-am zis și cu glas tare a fost: nu-i poliția, a început cuptorul, zic. Așa am avut un gând exact pe chestia asta. Zis, cuptorul începe acum. M-am ridicat, am deschis și în dimineața aceea mi s-a făcut o percheziție, am fost arestat, am fost acuzat de anumite lucruri făcute tocmai în Australia, la mii de kilometri distanță. Cumva autoritățile de acolo au colaborat cu cele de aici și am fost arestat aici. A urmat câteva luni de arest. În arest, bineînțeles, nu plăcut, condițiile foarte, foarte grele. Se discută mult despre condițiile din pușcărie din România. Condiții rămase prin anii 60-70, foarte, foarte, foarte grele. Dar nu asta a fost o problemă, ci mai mult în perioada de arest, când am stat arestat, am reușit să văd cine mi-s prietenii, cine sunt acele persoane pentru care eu eram gata oricând să sacrific timpul familiei pentru ei, cine erau acei oameni în care îmi pusesem încrederea atâta de mulți ani, cine erau acei oameni care promiteau să fie alături de mine în orice situații. Până la urmă am văzut ce înseamnă să te încrezi în bani și să nu ai ce să faci cu ei în momente critice, să vrei să dai cuiva, să poți să te ajuți într-o situație critică, da? Am mai auzit lucrul ăsta la cineva bolnav care a zis: am crezut că cu banii pot rezolva tot, dar sunt situații în care banii nu pot să facă absolut nimic. Era una din situațiile acelea. Adică când nu ai, nu ai, dar când ai și stai cu ei și nu ai cum să-i dai, atunci devine foarte frustrant, pentru că îți riști viața, sănătatea, libertatea, o grămadă de ani în viață să-i faci, să-i produci, să-i câștigi, să-i ai, crezând că dacă îi ai, practic, poți să-ți rezolvi absolut tot și de peste tine. Ori în momentul în care stai cu ei în mână și n-ai cum să te ajute, devine frustrant. Bineînțeles, mă rog, la un moment dat m-a vizitat din nou Vasile Tofan, a aflat la televizor că am fost arestat, a venit de la Galață, era iarnă, erau troiene mari și a făcut loc printre ele și a ajuns la Suceava, m-a vizitat, a fost o surpriză, mi-a adus niște cărți.
A fost a doua voastră întâlnire?
A fost, ne mai întâlnisem între, ținusem legătura și ne mai întâlnisem. Vasile mai vorbise de multe ori despre Dumnezeu. Acum a venit să-mi reamintească. Zice, am venit să-ți reamintesc despre Dumnezeu care ți-am vorbit acum 8 ani în urmă, zice, și am venit să-ți mai vorbesc despre El, să-ți mai spun. Mi-a adus niște cărți cu niște mărturii foarte, foarte impresionante. Mărturia fratelui Irinel Ștefan de la Timișoara, care a executat vreo 13 ani de pușcărie și s-a întors la Domnul. Mărturia lui Tony Anthony, un englez care mai târziu am devenit prieten și am colaborat și am misionat împreună. Și chiar și astăzi suntem într-o legătură foarte, foarte, foarte bună. Mă rog, nu știam pe oamenii ăștia, mi-a adus mărturile acestea, o Biblie, mi-a reamintit de Dumnezeu care poate să ajute și care nu lipsește niciodată nevoi. Am zis, ok, nu lipsește, dar se pare că lipsește, zic, uite, eu sunt în situația în care sunt și niciun semn că ar face ceva, că ar mișca ceva, da? Am început să-i cuptorul și era așa cumva potrivit la un foc destul de tărișor, da? Deci începusem să fiu prelucrat, slăvit să fie Domnul pentru asta, dau toată slava și toată gloria Domnului pentru lucrul ăsta. Astăzi mă bucur de rezultatul ceea ce a făcut cuptorul ăsta în viața mea și a familiei mele. Bineînțeles că atunci nu era ceva plăcut de trecut și de trăit. Mă duc, iau cărțile, mărturile acestea și le citesc acolo în cameră, mai aveam 3-4 colegi, citeam mărturia fratelui Irinel de la Timișoara și mi-a curs o lacrimă. Eram întins în pat, am șters lacrima, am zis că e o greșeală, apoi încă o lacrimă din celălalt ochi și încă una și încă una și am început să le șterg pe rând așa și am zis, ce se întâmplă, cartea asta se întâmplă ceva, are ceva și am închis cartea. Îmi provoca un plâns și am zis, bă, nu e în regulă, acum arestul nu e un loc, sau pușcăria nu e un loc în care să plângi. Nu în locul în care să-ți curgă lacrime, efectiv. Nu, mai ales dacă ești ursul carpatin și ai 140 de kg, adică nu poți să plânge acolo, nu poți să are slăbiciune. Și zis, bă, ce se întâmplă cu cartea asta? Am închis-o, n-am putut să mă stăpânesc să o țin închisă, am deschis-o din nou și la fiecare două, trei rânduri îmi curgea iar câte o lacrimă. Și, mă rog, mi-am pus fesul, căciula pe ochi, așa, să nu vadă ceilalți. Acum nu mai vedeam să citesc, am tras-o înapoi, nu știam în ce poziție să mă pun ca ceilalți să nu vadă. Practic, curgeau lacrimi. Acum, nu era plânsul ăsta fizic, cât era plânsul din inima mea. Dacă aici îmi curgea câte o lacrimă, în inima mea striga, urla, pentru că un urlet de disperare, din ce cauză? Cauzat de faptul că am văzut că am fost amăgit și prostit pe față și trăisem o viață în care m-am lăsat amăgit. Era urletul ăla de disperare când vezi cât ai putut să fii de păcălit. Deci trăisem o viață în care eu fusesem efectiv păcălit. Ani la rând, da? Crezând în prieteni, crezând în bani, crezând în lucruri pe care poți să le faci tu, prin mușchii tăi, prin forța ta, prin inteligența ta, prin rezultate, prin... Deci tot ceea ce creasem, tot ceea ce făcusem eu și credeam că construisem eu, așa, bazat pe forțele proprii, totul se destrăma și cădea așa, cărămidă cu cărămidă. A avut Dumnezeu grijă să scuturi bine ființa mea și cu tot ce însemna eu la momentul ăla. Și v-am spus, sentimentul acela că ai fost amăgit e atât de frustrant încât inima înăuntru meu urla. Dacă aici curgea câte o lacrimă, și acolo înăuntru urlam. De durerea aceasta, de a vedea, începusem să văd realitatea și adevărul. Și urlam și mă gândeam cât am putut să fiu de puțin înțelept în toți anii ăștia și să... Însă, mai ales în perioada aceea, am găsit pe Dumnezeu ca un sprijin puternic. I-am cerut într-un efectiv prietenia, am avut nevoie de prietenia lui, am zis, uite, am rămas fără prieteni, am rămas fără cineva aproape, a fost aproape familia, nu? Trebuie să menționez, întotdeauna familia a fost lângă mine, au fost perioade, mai multe perioade din acest gen în viața mea, în care ei mi-au fost foarte aproape. Suntem o familie unită, dar mă referam strict la prieteni și la cei care îi consideram apropiați.
Toți te-au părăsit?
Aproape toți, dar mai mult decât atâta, nu doar că m-au părăsit, dar a fost o perioadă în care toți își dădeau cu părerea și mulți dădeau, aruncau cu mizerie în mine și cu tot felul și m-a șocat faptul că am unii prieteni în care eu mă bazam, au preferat să alăture acestora care aruncau în mine cu tot felul de mizerie și am zis, mă, bine, n-am putut să faceți mai lucru, nu, dar să căutați și voi să aruncați cu pietre. Asta a fost șocul. Șocul mare a fost acolo la prieteni și la faptul că tot ceea în ce eu am crezut legat de partea materială și mai departe s-a dovedit a fi nefolositoare. Da? Acolo, pentru mine, acolo era durerea cea mai mare. Mai mult decât atât, bine, citeam mărturia lui Nel, așa cum am zis, la un moment dat n-am putut abține, am început să plâng, m-am ridicat în picioare și ca să mă justific în fața celor oameni de acolo care au cu mine în arest, zic, bă, băieți, de care-i treaba, tot cu atitudine, mă rog, nu ca arogantă, dar o atitudine așa, zic, eu, uite, nu mi-e dor de mama, de tata, nici de copii, de soție, nimic, zic, eu plâng și nu știu de ce... Vreau să mă justific cumva în fața oamenii ăia, pentru că erau, mi se părea ceva slab, adică cum să faci lucrul ăsta și cumva căutam o justificare, zic, uite mă, plâng și nu știu, săracii se uitau așa la mine, m-a ridicat în picioare, eram cât muntele din mare, se uitau la mine și zic, dom'le, uite, dacă vrei să plângi, plângi, zic, noi n-avem nimic, ce putem să spunem, știi? A fost situația aceea, am simțit nevoia undeva să mă duc să vorbesc cu Dumnezeu și...
Ai găsit un loc în închisoare?
Era foarte, foarte greu de găsit un loc să ai intimitatea aceea să vorbești tu singur, pentru că aveam multe să-i spun, vreau să-i și reproșez o grămadă de lucruri, îi ceream socoteală pentru anumite lucruri, deci aveam o deportat o discuție serioasă cu el, nu găseam un loc în care să pot să vorbesc. Mă rog, până la urmă am rugat un polițist de la arest să mă lase să ies la duș acolo, putea să te lase să ieși singur dacă dădeai o atenție. Am dat un pachet de Kent la un poliție și m-a lăsat să ies o jumătate de oră la duș singur. Și am intrat acolo la duș, acolo m-am prăvălit efectiv pe podeaua aceea murdară, la vremea aia nu mai știu cum e acum, o gresie foarte, foarte murdară. M-am prăvălit acolo și am început o discuție așa aprigă cu Dumnezeu, cerându-i socoteală pentru ce se întâmpla în viața mea. Și pe parcursul acestei discuții, cred că a durat undeva la vreo 50 de minute, poate o oră, pe parcursul acestei discuții, cu cât discutam mai mult și cu cât intream mai mult în discuții cu el, cu atâta sentimentul acela de vinovăție a început să nu doar să apară în mintea mea, ci să apese din ce în ce mai mult, să mă văd cât de murdar sunt, să mă văd cu adevărat cine sunt, ce ani am fost, ce am făcut și că de fapt, faptul că eu căutam să cer socoteală lui Dumnezeu era un mod greșit de a aborda problema. În partea a doua a discuției noastre mi-am cerut iertare, efectiv m-am prăbușit, am falimentat, cred că cuvântul potrivit e falimentul total. Deci am zis, uite ce, nu mai am niciun fel de așteptare de la mine. Au fost niște trăiri foarte, foarte, foarte intense. Foarte intense și a fost momentul ăla când am realizat de fapt cine sunt și mi s-a răspuns așa cumva la întrebările astea trei, care mereu oamenii au pachetul ăsta de întrebări, de unde vin, cine sunt, ce fac, încotro merg, astea trei întrebări, care, acolo am început un pic lucrurile să deslușească, să văd. I-am mulțumit Dumnezeu spre finalul acelui timp care l-am petrecut cu el acolo singur, m-a întărit atât de mult, m-a ridicat de acolo, a fost extraordinar. De momentul ăla am putut să zâmbesc din nou. Deci din momentul ăla am început să pășesc așa către victorii.
Acesta a fost momentul întoarcerii cu adevărat către Dumnezeu?
Pot spune așa, a fost unul dintre cele mai intense momente, ca să spun așa. Au fost mai multe momente de genul, dar unul dintre cele mai intense momente în care, efectiv, v-am zis, dacă intenția mea a fost să mă duc să am cumva un dialog aspru cu el și să-i cer socoteală, pe parcurs mi-am dat seama că, de fapt, cel care era greșit total eram eu și, practic, eu aveam nevoie de sprijinul, de ajutorul lui. Mi-am dat seama că am nevoie de o viață nouă, mi-am dat seama că am nevoie să fiu sprijinit, să pot obține trăirea asta nouă. Nu puteam singur, am realizat treaba asta, i-am cerut ajutorul. Mă rog, a trecut timpul cu arestul și am ajuns acasă. Am ajuns acasă și ajung acasă surpriză. Adriana îmi spune că s-a hotărât să se pocăiască. Și am zis, wow, zic, dar ce te-a împins să faci lucrul ăsta? Ce te-a motivat? Cu tine e greu de trăit. Și m-am hotărât, am două variante, ori divorțez, ori mă pocăiesc. Și am zis, wow, eu ce pot să spun? Dar zic, și cum? Și tu ce ai hotărât? Deci am înțeles, mi-a explicat niște surori, mai în vârstă, că nu pot să divorțez cum vreau eu, așa că m-am hotărât să mă pocăiesc. Deci alternativa, soluția este să mă pocăiesc, să primesc pe Domnul Iisus, să trăiesc așa, să am sprijinul lui, să pot trăi lângă tine. Și în momentul ăla, după toate lunile acelea în care m-am fost atât de cercetat de Dumnezeu, m-am dus, m-am închis într-o cameră și am căutat să mă cercetez pe mine și am zis, Doamne, chiar atât de rău să fiu, să știu, fata asta chiar așa să nu poată trăi, chiar trebuie să pocăiască ca să trăiască cu mine, adică chiar atât de rău sunt. Acum când mă uit în urmă, nici eu n-aș putea trăi cu ăla care eram, egoistul care eram atunci și felul de om care eram atunci. Însă atunci nu vedeam mari probleme, mari lipsuri, da? Am început o frământare în întâlnire pentru că Adriana mi-a spus, uite, de o lună de zile merg la catehez, mai sunt două luni și practic am botezul. Am zis ok, însă a început o frământare în inima mea cu privire la acest act al botezului.
Tu nu aveai botezul
nou testamental, nu. Am înțeles că trebuie luat un botez nou testamental în cunoștință de cauză, am priceput lucrul ăsta din Cuvântul Dumnezeu, din Sfânta Scriptură, însă nu eram foarte hotărât, pentru că știam că odată cu botezul acesta sunt și multe alte lucruri pe care eu trebuie să le fac și trebuie să le schimb. Da? S-a dus o luptă extraordinară timp de două luni de zile, de frământări interioare. Cu o zi înainte de acele botezuri, am pus un rezervor de motorină la mașină și m-am plimbat o zi întreagă de-am consumat rezervorul acela de motorină în oraș, gândindu-mă dacă să fac acest pas sau nu în ziua care urma. Aveam un sentiment de rămas așa, de lăsat de căruță. Doi dintre cei care ascultaseră cuvântul atunci la Londra, în noaptea aceea, când cu Vasile, doi dintre aceia deja se întoarseseră la Domnul. Mai mulți alți prieteni de-ai mei, cunoștințe, oameni care făcuse sport sau care făcuse, se întoarseseră la Domnul. Acum, soția mea urma să facă pasul să întoarcă la Dumnezeu și eu nu făceam nimic cu privire la lucrul ăsta. Și am avut așa un sentiment, un sentiment de lăsat de căruță, parcă. Și s-a dus o luptă extraordinară. Deci diavolul a căutat până în ultimul moment să-mi pun în inimă gândul să nu fac pasul ăsta, că nu-i pentru acum, să mai aștept, să-l mai amân. O-i face și eu un botez, dar mai încolo, să văd ce se întâmplă cu soția, să văd cum o să fie cu ea. Și a fost un gând mai puternic decât toate în seara aceea care mi-a spus, a fost aproape ca o voce care mi-a spus în urechi și a strigat la mine și a zghiță, dacă mâine nu vei face acest legământ cu mine în apa botezului, nu îți va mai fi îngăduit niciodată să faci lucrul ăsta, dar niciodată. Așa m-a pus pe gânduri, m-a frământat gândul acela și seara m-am dus aici la o saună, la unde e și un bazin aici, la baia comunală, să mă relaxez, că eram atât de tensionat. Înotam acolo în bazinul acela și la un moment dat m-am urcat pe marginea bazinului și lângă mine s-a așezat Lucian, tânărul despre care v-am spus. Și s-a pus lângă mine bazin și spune, uite, mâine Adriana zice, face legământ cu Domnul, se botează. Și am zis, da, e drept. Dar atunci Lucian mă întreabă, dar tu ce ai hotărât? Și m-am uitat la el așa și spun, wow, m-am gândit în mintea mea, zic, dar de unde știi băiatul ăsta că eu trebuia să hotărăsc ceva și eu? Am rămas șocat așa de întrebarea lui, dar un gând îmi spune că și tu vrei ca mâine să faci lucrul ăsta. Și zic, Uite ce am hotărât, că și eu mâine simt un apă botezului să fac legământ cu Domnul. S-a uitat la mine, i-a dat lacrimile și n-am știut din ce și a zis slăvit să fie Domnul. Apoi am aflat peste luni de zile că el și familia lui în ziua aceea țisese o zi de jertfă, de post negru și să rugase ca eu să iau o hotărâre. Mai mult, în seara aceea, același gând puternic care mă îndemna să fac acest act al botezului, mi-a spus, nu-i de ajuns că ai vorbit cu Lucian. Diavolul va căuta peste noapte să sucească mintea din nou. Trebuie să te agăți cu cuvântul de un om care, dacă îi promiți, adică ai promis, îi spui lucrul ăsta și n-ai să te ții de cuvânt, să-ți fie rușine să mai dai ochii cu el. Și atunci am fost îndemnat să mă duc, era undeva 11 ceva, 12 noapte acasă la fratele Ionică, Bădeliză, și, mă rog, nu era o oră tocmai normală să bați la ușa omului. Într-o discuție scurtă a înțeles că intenția mea era sinceră, a zis să vină a doua zi să vorbească și cu ceilalți frați păstori de la Philadelphia și vor lua o hotărâre, pentru că mi-a explicat că există un mers care să face o cateheză, și... dar era o situație specială. De ce? Pentru că eu mi-aș fi dorit să trec printr-o cateheză, nu-i ceva, nu cumva o situație în care eu n-aș fi vrut să fac lucrul ăsta, însă lupta s-a dus atât de puternică înăuntru meu. De ce menționez lucrurile astea? Pentru că n-aș vrea să creadă cineva că s-a făcut o excepție sau nu știu ce, nu. A fost o situație mai specială pentru că lupta s-a dus atât de puternic la nivelul minții și inimii mele. Vreau să scot în evidență faptul că diavolul se luptă până în ultima secundă ca noi să nu facem lucrul ăsta, să nu ne hotărâm pentru Domnul, să nu facem un legământ în apa botezului, să căutăm diferite și diferite motive, să căutăm motive religioase, să căutăm motive de orice fel, numai să nu facem acest act. Acum, făcând acest act, nu înseamnă neapărat mântuire, că intri în apă să ieși, dar e un act important pe care trebuie să-l facem în momentul în care am realizat că avem nevoie de mântuire și care, în momentul în care avem nevoie de Hristos, e important să facem actul acesta al botezului. Pus a doua zi la biserică, că frații au stat de vorbă cu mine dimineață și la fel au înțeles că e o hotărâre serioasă. Dacă era vreun verset sau vreo întâmplare din Biblie care se știu pe din afară la acel moment, era aceea famenului etiopian și a lui Filip. Și le-a spus, uite, iau exemplu acestui om, și ei au zâmbit. Dau slavă Domnului și mulțumesc lui Dumnezeu că la vremea aceea acești oameni au spus da, suntem de acord să faci legământ și noi să-ți acordăm acest botez, pentru că cred și sunt ferm convins că dacă nu luam în acea zi botezul, nu aș mai fi făcut niciodată lucrul ăsta. Și astăzi noi n-am mai fi fost aici să stăm de vorbă despre lucrurile astea minunate pe care Dumnezeu le-a făcut în viața mea. Cred cu tărie lucrul ăsta. Și cred că acel gând a fost la Duhul Sfânt, care a spus, dacă mâine nu vei face, nu îți mai fi o firită șansa să faci altă dată. Și, mă rog, pe 23 martie, cred că 2013, am intrat împreună cu Adriana în apa botezului de mână, am mărturisit pe Domnul ca Domn și Mântuitor. Am intrat de mână în apă, deși relația între noi nu era una extraordinară. L-am primit pe Domnul și așteptările mele erau ca în momentul în care ies din apă să fiu direct un alt om și să pot să biruiesc orice fel de ispită, orice fel de păcat, tot. Da, nu s-a întâmplat așa, însă s-a întâmplat ceva. Dumnezeu a început să lucreze în special în viața familiei noastre. În momentul în care, după ce noi l-am mărturisit pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, Dumnezeu a început să lege relația noastră. A început din nou să pună dragostea între noi. A început să sudeze fisurile care s-au creat în timp. A început să facă să ne iubim practic din nou. Da? Și dacă aș spune acum Adriane că o iubesc ca în prima zi, este o vorbă în care vrea să exprime o dragoste extraordinară, eu aș minți, pentru că o iubesc mult mai mult ca în prima zi. Și ceva ce numai Dumnezeu poate să facă, e un lucru pe care Dumnezeu poate să-l pună acolo în inima omului, pentru că noi am experimentat ce înseamnă și o dragostea care vine din mintea și din conștiința și din inima noastră. Și acum am văzut ce a pus Dumnezeu. Deci, efectiv, primul lucru care Dumnezeu a făcut, a reparat familia noastră și, într-adevăr, au trecut ani și peste mine și a trecut ani și peste Adriana și a născut 3 băieți și îmbătrânim cu 10 și 13 fiecare dintre noi, că așa e mersul lumii, dar pentru mine personal, deși trec zilele peste noi, Adriana cu 10 și 13 pentru mine e mai frumoasă și mai frumoasă și mai frumoasă și mulțumesc Domnului pentru lucrul ăsta, pentru că așa cum am spus, doar Dumnezeu poate să reabiliteze o familie și să o unească cum știe El să o facă cu adevărat. Apoi s-au mai schimbat lucruri. O grămadă de, eu știu să zic, un procent de 80%, 85% din prietenii mei s-au depărtat. Mulți au considerat că am înnebunit. Au spus, domnule, de la pumni în cap, ăsta, uite, nu mai gândește, l-au băgat aia în apă, nu știu ce. Familia s-a întors cu susul în jos, pentru că tatăl meu nu a înțeles și, mă rog, și ziua de azi am discuții cu dumnealui și ca o să-i spun că, practic, nu s-a schimbat absolut nimic. Eu cred în același Dumnezeu, cred încă mai mult decât atâta îl iubesc, că am o relație personală cu el, trăiesc cu el, în fiecare zi vorbesc cu el, chiar și pe ei, pe părinții mei, îi respect mai mult, îi iubesc mai mult. Schimbarea aceasta n-a dus decât bine în viața mea. Un pic el nu pare să nu vrea să înțeleagă lucrurile astea, ne rugăm pentru el. La fel și soacra mea, mama Adrianei, fiind oameni religioși, au înțeles cumva, au perceput greșit schimbarea aceasta. Alte schimbări, mă rog, pe plan financiar, schimbările au fost în, eu știu, de la o mașină, de la un SUV scump, la Dacia Logan, de la o situație financiară bună la una foarte, foarte, foarte slabă, cu datorii la întreținerii, cu datorii la chioșcul de la colțul străzii și așa mai departe, la caiet. Și... Dar eram foarte, foarte bucuroși de ceea ce a făcut Dumnezeu în viață. Înțelegeam că trecem pentru o perioadă în care nu mai trecusem, nu avusesem așa crize financiare niciodată, dar pentru Dumnezeu mi-a schimbat inima, nici n-am mai putut să fac bani cu orice preț. S-a schimbat, inima mi s-a schimbat până acolo încât am renunțat să mai accept să fac, da, să pun situația financiară pe primul loc și apoi. Nu, a primat relația cu Dumnezeu și mulțumesc Domnului pentru asta, pentru că deși efectiv erau lipsuri mari, noi ne bucuram și măcar de ar fi fost, ziceam fraților că de la Range Rover la Logan e un salt mare, dar măcar de ar fi fost un Logan cu 5 locuri, era unul cu 2 locuri și cu dubă în spate și ne înghesuiam toți 4 acolo care eram atunci și Adriana însărcinată, dar eram bucuroși, eram fericiți, găsisem pe Domnul, primisem ceva ce nu se poate măsura în cuvintele astea și aveam promisiunea lui Dumnezeu și știam că odată și odată El va rândui lucrurile și ne vor reveni, nu vor trebui să trăim așa de pe o zi pe alta toată viața noastră și chiar de ar fi trebuit să trăim toată viața de pe o zi pe alta, eram bucuroși și eram împliniți. Vreau să mai spun că unii oameni au așteptări greșite. În momentul în care se pocăiesc, așteaptă ca Dumnezeu să schimbe lucrurile radical în viața lor, adică să le ofere mai mult confort, poate să le rezolve problemele financiare, problemele, problemele de ce ordine sunt. Însă e o atitudine greșită, pentru că Domnul Iisus nu ne-a spus că ne va rezolva și vom scăpa de probleme așa, dintr-o dată, prin magie, ci întorcându-ne la El și primindu-L pe El ca Domn și Mântuitor, El va fi cu noi prin aceste probleme, va merge cu noi de mână. Practic, aici stă magia, dacă vreți să numesc așa, nu știu dacă e un termin corect, dar aici stă puterea și stă promisiunea cea puternică, de care noi ne-am agățat foarte puternic, că prin probleme, prin necazuri, prin suferințe, El va fi cu noi. Noi de aici ne-am prins tare de această promisiune și slavă Domnului că a fost, a urmat o condamnare, ca urmare a acelei arestări. În 2015, pe 9 iunie, am primit o condamnare cu executare de 4 ani de zile. M-a sunat avocatul, mi-a spus, mă rog, m-am retras într-un colț de acasă, pe genunchi și m-am rugat Domnului și am încredințat pe Adriana, pe David, pe Levi și pe Filip, în mâna lui Dumnezeu și am zis, Doamne, eu plec, nu știu pentru cât timp, te rog să ai grijă, îi încredințez în mâna ta, nu voi fi acolo să pun pe masă, nu voi fi acolo să te rog să ai grijă, au nevoie de mâncare, de haine, rechiziții și așa mai departe. A fost Dumnezeu credincios, a fost peste măsură, mai mult decât atât, am lipsit aproape 3 ani jumătate, nu au dus lipsă niciodată de absolut nimic. Dumnezeu a fost acolo să aibă grijă de fiecare dată și Adriana poate să mărturisească că Dumnezeu a făcut minuni și în această direcție. Am ajuns la penitenciar. Când am ajuns la penitenciar, eram deja un copil al Dumnezeu. Acolo merg lucrurile în o anumită direcție, nu una bună. Ca și copil al Dumnezeu a trebuit să merg practic împotriva curentului, ca să pot să stau în picioare și să pot sta vertical. Pe mine m-a interesat să stau drept înaintea Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Să fiu corect față de autorități și să stau drept înaintea Dumnezeu. Asta a fost interesul meu. Însă m-am rugat când am plecat și am zis, Doamne, un singur om dacă mă ajut, un singur om dacă se întoarce, cunoaște și mă folosește și pe mine, îți bucuros, unul singur. Te rog. Și mă rog, Dumnezeu a făcut mai mult decât atât, pentru că noi nu știm de câteodată să cerem cât e Dumnezeu gata să ne ofere. Dumnezeu a deschis acolo uși de cuvânt, am avut un studiu biblic pe care l-am condus 2 ani și ceva înăuntru în penitenciar. În fiecare zi, 7 zile din 7, ne întâlneam 20, 25, 30 de ținuți. Toți aveam cuvântul, toți aveam Biblie, toți aveam harfe de cântări care ne-au dus frații. Vreau să pe această cale să mulțumesc fraților care s-au implicat și au slujit și care veneau și ne vizitau și din zona Rădăuților, din zona Sucevei și a Botoșanului. Dumnezeu să-i binecuvânteze. N-am timp să-i număr pe toți care veneau săptămânal sau lunar și ne aduceau harfe, ne veseau din cuvânt, dar noi acolo ne întâlneam zi de zi. Noi 2 ani și ceva ne-am întâlnit zi de zi.
Și tu conduceai aceste întâlniri de studiu biblic,
da,
în închisoare.
Practic, neavând niciun fel de pregătire, am zis, Doamne, nu sunt pregătit să fac lucrul ăsta, dar cred că tu poți să-mi dai pregătirea necesară prin Duhul Tău cel Sfânt, că până la urmă despre asta e vorba și de asta e nevoie. Am început aceste studii, la noi studii, noi ne întâlneam, ne rugam, cântam, după care începeam efectiv să predic, deși n-aveam o pregătire. Dumnezeu mă pregătea în fiecare zi 2-3 versete din care să le vorbesc. După 2 ani și ceva de întâlniri, 24 din deținuții pe care au venit la studiu au făcut legământ cu Domnul în apa botezului acolo în închisoare și dau slavă Domnului și toată slava și toată gloria Domnului pentru lucrul ăsta. Am ținut legătura cu marea majoritate dintre ei, o parte dintre ei muncim astăzi împreună aici la Suceava, s-au mutat efectiv chiar dacă nu erau din zona de acolo sau din zona noastră, s-au mutat și au venit aici pentru că așa au considerat ca să poată să stea pe cale și să poată să urmeze bine, să trebuie să rupă de anturajele lor și de locurile unde erau de baștină și mulțumim Domnului și pentru ei. A fost o perioadă grea, o perioadă de câțiva ani care am lipsit din mijlocul familiei, o perioadă în care, mă rog, a trebuit să plătesc pentru lucrurile pe care le-am făcut, însă Dumnezeu a fost cu mine în toată această perioadă. Îi mulțumesc Domnului. Vreau să asigur pe cei care ne ascultă că avem un Dumnezeu care bun, care e îndurător, dar care e și drept și care aplică dreptatea, dar avem un Dumnezeu care își apleacă urechea și către cei care nu-L cunosc și către cei păcătoși și către cei nenorociți. Avem un Dumnezeu căruia îi pasă și de pușcăriași, căruia îi pasă și de cei care comit infracțiuni și care fac greșeli și care trăiesc într-o necunoștință despre ceea ce înseamnă să trăiești onest și cinstit. Avem un Dumnezeu căruia îi pasă de absolut toate genurile de oameni, din toate categoriile, de un Dumnezeu care nu ține de la fața omului. Am mai realizat în tot timpul ăsta că poți să fii ultimul om de pe stradă sau Donald Trump sau în fața lui Dumnezeu ești absolut egal și nu te poți remarca cu ceva în fața lui Dumnezeu. Deci nu că ai mușchi mari, e același Dumnezeu și Dumnezeu mi-a arătat lucrul ăsta de multe ori. Dumnezeu a făcut o lucrare minunată. Pe unde am fost, mă rog, în momentul eliberării din Botoșani, am fost rearestat, dus în Anglia pentru problemele acelea despre care am spus că a trebuit să plec, să fug cu ani de zile în urmă, după 10 ani a trebuit să merg acolo. A fost Dumnezeu cu mine și acolo. Într-o perioadă scurtă am reușit să ajung acasă. Acolo Dumnezeu mi-a pus cumvaricum credința la încercare. Mi-a cerut să spun adevărul, deși avocatul și toți cei de acolo îmi cereau să spun că, să declar că sunt nevinovat, pentru că erau foarte mari șanse să scap. Dumnezeu mi-a cerut să spun adevărul, ca el să lucreze. Mulțumesc Domnului, mi-a dat tăria să spun adevărul și Dumnezeu cu adevărat a lucrat și în câteva luni de zile am fost acasă, când așteptările noastre cele mai optimiste erau de câțiva ani de zile. Deci Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar și acolo, cu altă ocazie, o să povestim mai amănunțit. Ideea este că am ales să-L cred Dumnezeu pe cuvânt și să spun adevărul. Și ce adevărul va face liberi. Domnul Iisus a spus lucrul ăsta. Am crezut că doar sufletește te poate face liber adevărul, dar uite că în cazul meu s-a dovedit că adevărul efectiv poate elibera și într-o închisoare între asta cu gratis și cu ziduri. Și mulțumesc Domnului și dau slavă Domnului și pentru lucrul ăsta. Astăzi mă întorc în penitenciare. Vizităm pușcării din toată țara, mergem, ducem Evanghelia acolo, ducem literatură, ducem, eu știu, ajutăm cu ce putem pe deținuți și facem ce ține de noi să putem să sprijinim oamenii ăștia pentru că știu că au valoare înaintea Dumnezeu, au valoare în ochii Dumnezeu, Dumnezeu iubește și vrea pentru el și facem lucrul ăsta, suntem o echipă, sunt ceva planuri de viitor, probabil cu altă ocazie o să discutăm mai mult despre lucrul ăsta. Ce pot să spun, sunt în mijlocul familiei, sunt fericit să am un Dumnezeu atât de minunat și atât de puternic și un prieten atât de apropiat. Sunt în brațul Lui, suntem în brațul Lui, suntem în familie, ne bucurăm de copii, de tot ce Dumnezeu ne îngăduie să ne bucurăm și așteptăm venirea Lui. Trăim în fiecare zi cu nădejdea că în curând Domnul va sosi și ne vom bucura cu El pentru veșnicie.
Nu mai știu de când. mai înțeles. Nu pot să număr câte lacrimi tu mi-ai șters. Nici nu mai știu, dar te slăvesc, te preamăresc și-ți mulțumesc, te-nalt și te iubesc, Iisuse, Domnul meu. Nici nu mai știu de câte ori m-ai izbăvit, nici nu mai știu câte furtuni tu ai oprit, dar știu că a fost și nici un val nu mă va lua din mâna ta. Te-nalt și te slăvesc mereu, când mi-e ușor și când mi-e greu, mă-nchin și te iubesc, Iisuse, Domnul meu.
La Jurnal de Credință ați ascultat astăzi mărturia întoarcerii la Domnul acelui supranumit Ursul Carpatin, Ghiță Ignat. A tras de bani, faimă și succes, el a trăit departe de Dumnezeu și pentru asta a plătit un mare preț. Ghiță Ignat a fost arestat. Dar tocmai închisoarea a fost locul capitulării și întoarcerii sale la Domnul. Acum, după mai mulți ani de zile de la arestarea sa, Ghiță Ignat se întoarce în închisoare pentru a predica deținuților și foștilor săi colegi de celulă Evanghelia și multe suflete se întorc la Domnul, așa după cum el însuși a declarat. Eu sunt Daniela Deliba și vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit astăzi emisiunea Jurnal de Credință și vă invit să vă lăsați motivați de Ghiță Ignat în slujire. Dumnezeu are nevoie de slujitori ca mine și ca tine pentru a-și face lucrarea. Fii unul dintre slujitorii săi și vei descoperi binecuvântările Harului. Cu bine! Jurnal de Credință.